Xotima. Bizning madaniyatimiz ularning bo'lishidan uyaladigan erkaklar bilan xarakterlanadi. Biz idroksizligimiz tufayli masihiy oilalarda asosiy rol o'ynaydigan jasorat haqidagi muqaddas kitob ta'limotidan chekindik. Biz bor ahmoqlarcha donoligimiz bilan erkaklarning qat'iyatligini ayollar muloyimligi bilan almashtirishga intildik. Nikoh va oilamizga va natijada madaniyatimizga ta'sir etgan natijalar chinakamiga halokatlidir. Erkaklarning hozirgi hayotda bu olamda Xudo ularning zimmasiga yuklagan mas'uliyatdan miyalari gangib qolgan. Ba'zilari hozirgi jamiyatda dadillikka qarshi isyon bilan mu'minlarcha yarashyapti. Ba'zilari bundan keyin nima qilishni bilmay sukut saqlaganlarcha g'azablanishyapti. Uchinchisi, ayollarni betafiqlarcha ezish vosita sifatida tenglik konsepsiyasini ilgari surib, qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'yibdilar. To'rtinchisi, dasturxon sarqitlari bilan qanoat qilyapti. Sportga, mashinaga, texnikaga yetarli vaqt ajratib, biz o'z erkakligimizga nuqta qo'ydik deb hisoblashmayapti. Ammo erkaklik xususiyati haqiqiy va oila uchun bag'ishlangan bo'lishi kerak. Masihiylarning bema'nilashib borayotgani va buning oqibati o'laroq oilani, jamiyatni va jamiyatda ayollarni erkaklardan ustun qo'yish o'tgan asrda boshlangan. Chunki Xudoning huzur halovati qudrati unutilgan va uning o'rniga diniy hissiyotlar kelgan edi. Ta'limotlarga itoatsizligimiz shunga olib keldiki, muqaddas kitobdagi Xudoning erkaklik sifati hattoki ayollik maqomiga almashtirildi. Muqaddas kitob Masihning sevgisidan erlar o'rnak olishiga da'vat qiladi. Ammo feministlar ularga Xudo o'z xalqiga sevgisini ko'rsatishga ojiz deb uqtirishadi. Jamiyat amaliy sevgidan voz kechdi va sevgi tuyg'ularini taxtga chiqardi. Erkaklar zaif xudoga taqlid qilishga ojiz qoldilar. Masih xochda gunoh va o'lim ustidan g'alaba qilib, insonlarning gunohini yuvdi. Bu insonlar uning ismi bilan nomlanadi. Qisqasi, xoch ta'sir ko'rsatdi. Injil jamoati uzoq yillar bu haqda guvohlik berdi. Agar Injil to'g'ri tushunilganda, erkaklarga Masihga va uning jamoatiga bo'lgan sevgisiga taqlid qilib, xotinlaringizni undan namuna olib sevinglar. O'zlaringizning ta'sirchin sevgingiz bilan yaxshi ko'ringlar deb nasihat qiladi. Ammo o'tgan asrda jamoat asta-sekin xochni muqaddas kitob bo'yicha tushunishdan uzoqlashdi. Qutqarilayotgan xochning kuchi rad qilina boshlandi. Ammo Injil masihiylari uchun xoch yana nimanidir anglatishi kerak edi. Natijada jamoat masihning amaldagi sevgisi o'rniga masih sevgisi hissiyotlarini vas qila boshladi. Masih yumshoqlik, muloyimlik bilan da'vat qila boshladi.